слухаєте подкаст Громадського радіо.
А в нашій студії з'явилася нова гостя. Це пані Ірина Щукіна, завідувачка музею Лесі Українки у музеї видатних діячів української культури. Добрий вечір.
Добрий вечір.
25 лютого, 149 років від дня народження Лесі Українки. Вочевидь, таку дату не можна оминути. І так само цей рік ювілейний для Климента Квітки, 140 років від дня народження, 4 лютого відзначали або згадували Климента Квітку ті, хто про нього знають і пам'ятають. Переважно, вочевидь, це спільнота фахівців, які дотичні до української культури, до вивчення її. Як пов'язані Климент Квітка і Леся Українка, вочевидь, ну, мені здається, не треба про це, може, говорити, з одного боку, але з іншого треба. І великою мірою, вочевидь, Климент Квітка лишився в тіні Лесі Українки, так, якоюсь мірою. А можливо, були й інші причини, через які ця фігура в гуманітарному, такому в широкому сенсі, не стала або не перебуває в топі насправді видатних науковців ХХ століття українських. Давайте ми із цього, може, і почнемо, власне, із Климента Квітки як людини епохи, людини зламу епохи, так, якому вдалося пожити, це в лапках можна казати, вже пожити в ХХ столітті, в час уже більшовицької окупації, і людини, яка, направду, дуже і дуже багато зробила для української культури. Якби ви читали лекцію зараз для, може, іноземців, не знаю, щоб і у вас було б там 2-3 абзаци, там 5 хвилин максимально для того, аби сказати, що це була за людина, як би ви почали цю лекцію або цю розмову?
Якщо для іноземців, то одразу б сказала, що це світового рівня етномузиколог. І це було б людям не дуже зрозуміло, тому що, ну, взагалі музична сфера, ну, вона якось для людей більш закрита, треба знати, це фахова якась галузь, і тим більше пов'язана з фольклором. А ще й етно звучить. Але це специфічна галузь, яку треба розглядати. Ну, ви сказали, коротко для іноземців. Тоді що сказати? Що це людина, яка знала 18 іноземних мов. Це людина, яка була надзвичайно ерудованою і поліглотом, можна сказати. Потім я б сказала ще, що людина записала більше ніж 6 тисяч пісень різних народів мовами оригіналу. Це як внесок світову. Потім говорять, що він саме зробив методику. Це те, що найкраще і те, що в світі цінується, методику так званих польових досліджень, як робити, як опрацьовувати і як записувати. В нього ще є те, що цінується в світі. Він етногенез пісні, як його розробка є, що воно означає. Він розробив спеціальне дослідження, зробив. Це наука така, як за піснею можна зрозуміти, як розвивалися етноси, люди, як вони емігрували в світі по територіях і як відбувалася асиміляція народів. Виявляється, це можна зрозуміти, уважно розглядаючи пісні. Ось це загалом. А вже після цього всього, ну, я не знаю, мабуть, не поруч, а все ж таки це другим планом сказати, що він чоловік Лесі Українки. Тому що, як сказати, на першому місці чоловік, то тоді виходить оці всі надбання в цій специфічній галузі, воно ніби другорядне. Все ж таки він увійшов значимо. На третьому місці я б сказала, окрім всього, от Леся Українка, і третя позиція, що його величезний внесок є у збереження спадщини Лесі Українки. Я сама нещодавно цим займалася і зрозуміла це, збагнула просто. І мені, знаєте, коли ми маємо оті томники, багатотомники якихось діячів, їхні праці і творчі доробок, ми ніколи не задумуємося, що було на початках того процесу, з чого воно народився отой томник. Треба було зібрати рукописи і першодруки. І ось я нещодавно якраз писала статтю і побачила, як роботу ту зблизька, невеличкі які штрихи, з яким я зрозуміла, що там відбувалося. Олена Пчілка, мама Лесі Українки, оскільки вона не могла сама цим займатися, вона мешкала в Могилево-Подільському, а Климент Квітка готував до друку перше багатотомне видання творів Лесі Українки. І зверталися до неї і до Климента Квітки, як до людей, спадкоємці, які мають рукописи, першодруки. Це авторське право. Вони спадкоємці, так? І була ще і менша сестра Лесі Українки Ольга Косач-Кривенюк, якій Леся ще за життя віддавала матеріали, як вона писала, на схов. І свої рукописи, і першодруки, і архівні матеріали, і бібліотеку, в неї великий масив був матеріалів. От три особи були основні, які мали ці матеріали. І от якщо в той період, коли ще вони одружувались, особливо ще добрачний період їх, так сказати, так, дошлюбний, вони, Олена Пчілка була дуже проти Климента Квітки, і як вони жили разом, не можна сказати, що вона дуже прихильно до нього ставилася, але часи помінялися. І ось уже, починаючи з 18-го року, а початок 20-х років, абсолютно інше ставлення, повна довіра, вона його любить, вона йому все доручає, вона з ним радиться. Він для неї шукає видавництво, щоб надрукувати її твори. Він залюбки дає їй свої роботи, щоб вона почитала, щоб вона сказала свою думку, щоб вона зробила правки редакторські. Тобто дуже приязні, хороші, теплі взаємини. І ось Олена Пчілка розповідає, виявляється, історії. Журнал «Червоний шлях» тоді був. Без дозволу родини почав друкувати приватні листи Лесі Українки. І Олена Пчілка з обуренням пише, що ви ж знаєте, що я мусила виїхати терміново з Гадяча. Що трапилось тоді? Олену Пчілку було заарештовано, і вона була в тюрмі. І їй вдалося за допомогою певних людей, які мали можливість, вони допомогли їй вийти із в'язниці, і вона мусила терміново виїздити, і вона поїхала до доньки. І вона залишила все, в тому числі і їхній родинний архів. І якийсь чоловік на прізвище Ткаченко, і вона пише, так Ткаченко, він не знайшов їх, він їх украв, а тепер безсовісно перепродає. І вона обурюється страшенно, що ж це робиться? Ніхто нас не спитав, і що ж це за етика, якщо це можна ось це особисте друкувати, і навіть не дали родині хоча б перевірити, щоб не було якихось неточностей, невірностей, помилок, чи може вони там коментарі якісь давали не зовсім туди, куди треба. Потім ще ставлення до Лесиних поезій в іншому листі, я просто шокована була. Ми зараз звикли як? Ну, вже давно. Зараз комп'ютери раніше друкували на машинках, так? І віддавав автор же не свій рукопис, віддає в єдиному примірнику. А він віддає машинопис, там редактори щось правлять, щось там. І тут вона пише, походіть, позабирайте там-то і там-то. Лесині рукописи. бо було вже таке, вона, очевидно, з тим мала справу. Вона пише, що бо вони часто буває, що не обтяжують себе, щоб навіть переписати рукопис, роблять туди свої правки, які необхідно, і цей рукопис, оригінал, віддають до типографії. І вона каже, що з типографії вийде шмаття, з якого ми не зможемо встановити первісний текст. І каже, шукайте, робіть, бо ми не зможемо відшукати тоді, з чого ми будемо друкувати. А потім ще чарівний штрих, але я думаю, що не тільки штрих тієї доби, але це багато-багато різних епох було, і з цим люди стикалися. Вона пише, а ще є певні такі так звані поети, які можуть шматки Лесиних творів взяти, розбавити своїм, і ми не дізнаємося навіть, як це все відбулося, і видадуть за свої твори, і Лесин твір буде просто втрачено. І в зв'язку з цим уявіть собі, просто яку незбагненно важку і яку вкрай цінну роботу робив Климент Квітка, що він це збирав, він це редагував, він виправляв помилки. А як згадуємо, Леся одержала першодрук лісової пісні в літературно-науковому віснику. Як вона страшенно обурювалась, що були слова, в яких пропущені літери або замінені такими, що змінювало смисл самого слова. Ну, наприклад, там лісовик треба покриває кирею, а вони пишуть розкриває кирею, а вони написали розриває. Ну, якось трошки звучання інше, правда? І ось таких випадків було чимало. І вона писала, що навіть цілі рядки пропущені. А Климент Квітка, ніхто інший, він саме був поруч. І як писалася лісова пісня, і як пропозиція прийшла від Миколи Садовського, він, прочитавши цей твір, захотів поставити в себе в театрі. І коли Леся Українка одержала цю пропозицію, їй стало трошки страшно від того. І вона писала, що не провалу боюся, а перетворення мрії на бутафорію. І для того, щоб того не трапилося, вона пише, що я розумію, що те, що написано без полегшення, без змін, дуже важко поставити на сцені. І тому вони вдвох сідають із Климентом Квіткою і розписують для Садовського, що і як треба робити. І щоб не тиражувалися оті помилки в тексті з літературно-наукового вісника, вони коректуру роблять. І Леся, не знаю, як там, це час нам не доніс, вона тільки частково зазначила ці всі помилки, а решту все написано рукою Климента Квітки. Може, вона погано себе почувала, може, вона йому надиктовувала, може, вона склала якийсь чернетковий варіант, він переписував, ми не знаємо, але він був включений до тієї роботи. І тоді, коли, скажімо, виник задум, це видавництво «Книгоспілка», перше зібрання творів Лесі Українки, то його участь в цій роботі, в підготовці, була абсолютно унікальною. Тому що він поруч був із авторкою, він знав її вимоги до друку, він знав історію цих творів, як воно складалось, як писалося, він міг це прокоментувати. Це були перші текстологічні коментарі до історії твору і багато-багато іншого.
Климент Квітка, ми, звісно, не будемо переказувати всю його біографію, так, але базові речі, вочевидь, важливо так само знати, принаймні походження, ну, бо ми знаємо ще одного Квітку, трошки старшого, так, чи були якісь зв'язки, і, власне, там базові речі, походження, освіта і зустрічі з Лесею Українкою.
Походження не подобалося Олені Пчілці, бо він із простої родини був, Його батько був керівником поштової станції в невеличкому містечку Хмелів на Сумщині. Ну, це майже як селище. І він рано помер, і мама його віддала, оскільки не мала можливості довести його освіту до належного рівня, опікуватись ним. Вона віддала його в міщанську таку родину Карпових, які бездітну родину, які ним займалися. Він був дитиною дуже спокійною, такою ж не шкодливою, і ну, вони побачили, що він такий хлопчик тихий, смирний, що ніби проблем з ним не буде. І як описують ситуацію, що ще він дуже гарненько, чистенько співав. І це їм було до душі. От такий талановитий, хороший хлопчик і гарно ще співає. І вони взяли його, і він дуже сумлінний був, дуже відповідальний. Він завжди дуже гарно вчився. Гімназію закінчив золотою медаллю. І такий, знаєте, як кажуть зараз, батан, ну, тотальний. І в нього рано виявилися музичні здібності. І він вступив до музичного училища. В Києві навчався. І був такий відомий педагог Григорій Ходоровський, Григорій Гошовський, який готував його до кар'єри професійного піаніста. І говорять, що він блискучим піаністом був. Але в Климента Квітки були проблеми з нервовою системою. Він дуже переживав, дуже хвилювався. Я бачу, що, знаєте, така підвищена тривожність дуже часто буває в людей, які дуже відповідально, сумлінно ставляться до того, що вони роблять. І цей перфекціонізм, він, ну, можна сказати, переслідував Климента Квітку все його життя. І вже коли вони з Лесею Країнкою були одружені, так само, коли великі навантаження, коли виникали проблеми на службі, у нього виникали загострення, він там навіть бром пив. І от він відмовився від кар'єри піаніста, і для того, щоб, ну, мати якусь професію, вступив на юридичний факультет до Київського університету. І тут абсолютно цікава така деталька. От за те, що він так гарно навчався, йому дали спеціальну стипендію. І він перестав вчитися музиці, пішов уже правником, щоб стати, а йому продовжували за сумлінне навчання платити ту стипендію. Настільки, очевидно, він зарекомендував себе. І в нього від того, що він відмовився від кар'єри піаніста, якось його душа якраз повернулася. Він не міг зрадити в сферу музики, бо, очевидно, вона була дуже дорога йому. Але він знайшов для себе фольклор. І до кінця свого життя це неймовірна відданість цій фольклорній праці. Це просто до самозречення. І якраз їхнє знайомство з Лесею Українкою відбулося на цій ниві. Тому що, ну, він був в Києві, ходив на різні зібрання і дізнався, що Леся Українка в Києві. І вони зустрілися, і вона йому наспівувала ті пісні, яких знала море. Так само мала пречудові музичні здібності. І він залюбки їх записував. І як він пізніше зазначав, що кілька таких було їхніх зустрічей, він записував, але найбільшу кількість пісень з голосу Лесі Українки він записав вже, як вони були одружені. Це вже були останні місяці життя Лесі Українки. Він таки здобув цю професію юриста, і це, власне, отой був невеликий заробіток, яким він уже, ну, забезпечував свою маленьку сім'ю. Він і Леся Українка. Звичайно, що родина Лесі Українки, родина дворянська, забезпечена, ну, зять такий не дуже був до душі. І тут були проблеми не тільки в матеріальних статках, а я якось, знаєте, аналізувала, думала, ну чомусь І Леся та писала, що бувало подекуди Климент Квітка заходить до них вдома, Олена Пчілка сидить у кріслі і затуляється газетою. Чому ж отак? Її, як маму, я зрозуміла. Вони стільки із батьком, з Петром Антоновичем вклали в ту Лесю. Я не кажу тільки про гроші, бо, звичайно, що лікування, тим більше протягом довгих-довгих літ, воно і курорти, і всі найпередовіші методики на той час. І треба ж було їздити по різних країнах. Це забирало грошей багато. Але батьки жили постійно в них в домі, була хвора дитина. І вони, ясно, що частина їхньої душі, свідомо, на рівні підсвідомості, вони відчували це все. Особливо було важко, коли були періоди загострення, вони траплялися досить часто. І вони просто розуміли, що Климент Квітка не зможе продовжити оцю їхню роботу. А вони вже були літні люди. І їм хотілося передати в надійні руки і сподіватися на те, що про Лесю Українку хтось подбає. Тим більше, що Олена Пчілка, її так само недооцінюють, і про неї можна багато говорити. Але я колись була страшенно подивована, коли у спогадах Максима Славинського прочитала таку фразу. Він, по-перше, дуже детально описував, яким чином Олена Пчілка організовувала роботу гуртка «Плеяда», до якого входила і Леся Українка, і той самий Максим Славинський, ще багато відомих особистостей, молоді, талановитої того часу. Так от він аналізував, і я дивувалася, наскільки організований цей був продуманий нею процес, як вона запрошувала спеціальну молодь, як вона тактовно відбирала твори, як долучала і свою творчість, і Лисенка, і Старицького, щоб вони були керівниками, прикладами для натхнення, але вони ніколи не ставили себе в позицію «ми старші, ми досвідчені, ми авторитетні, ми знаємо». Це дуже коректно, це дуже делікатно будило в них, оце, знаєте, творчі поривання. Так от, Максим Славинський написав, що гурток «Плеяда» Олена Пчілка фактично створила для того, щоб воно було підґрунтям, на якому виростав би талант Лесі Українки.
Нагадую, що 25 лютого 149 років від дня народження Лесі Українки. Сьогодні ми говоримо так само і про Климента Квітку. 2020 рік – це 140 років від дня його народження. І в першій частині програми пані Ірина якісь базові речі і біографічні факти так само сказала із життя Климента Квітки, який незаслужено, вочевидь, не є таким помітним в історії української культури для більшості з нас. І, вочевидь, частина слухачів можуть навіть поставити собі або нам таке запитання. От ми говоримо про людей, якісь прізвища, якісь імена, які не є топовими, так, вони не є брендовими, як зараз кажуть. Але тут важливо зазначити, що друга половина 19-го і початок 20-го століття, власне, без таких людей, трударів якоюсь мірою, їх можна назвати, непомітних навіть, вони утворили той фундамент, з якого виросла українська держава в 17-21-му роках, власне, Українська Народна Республіка, навряд чи була би можливою без роботи родини Косачів, наприклад, так, невеликої, там, Старицького, братів Тобілевичів і так далі. Цих людей не було аж так багато. Десяток, другий, я не знаю, сотня на цілий Київ. Зараз це може здаватися абсурдним, так, але от так. Якесь гроно, якби це патетично слово не звучало, але це найбільше їх і не було. Шлюб Климента Квітки і Лесі Українки, якщо коротко, яким він був? Звісно, що ми намагаємося, коли говоримо про таких людей, уявляємо якісь там романтичні стосунки, моря, океани, кораблі, човни і прогулянки в лісі, музика і так далі. Реалії вони бувають інші навіть у людей такого рівня. Тим більше, що ви вже зазначили на цю певну, або акцентували на цій соціальній, можна сказати, нарівності. Що це був за шлюб?
Я думаю, що це було, знаєте, як товариство взаємодопомоги певною мірою. Хоча не можна буквально це розуміти, там багато складників і багато нюансів. Ясно, що кожен з нас, якщо згадає свою там молодість, ми потім старші стаємо, наші почуття, вони змінюються з роками. Якщо ми згадаємо своє там перше кохання, то це емоція. А з роками люди починають цінувати вже якісь базові речі. І в Лесі Українки було кілька таких, от можна б сказати, романтичних захоплень, які закінчувалися нічим, для неї нічим. Тобто чоловіки її не обирали в зв'язку з тим, що вона була тяжко хворою. Вони цінували її як друга, інтелектуалку, там, товариша гарного, там, талановиту поетесу, людину широких знань і так далі. Але за подругу життя, за матір майбутніх дітей, ніхто собі її не уявляв. І коли вона вже остаточно зрозуміла, що вона не може бути щасливою в особистому житті через свою хворобу, то ось тоді виник у неї той відомий роман, який всі-всі-всі розказують про Сергія Мержинського, якого вона ніколи коханим не називала, і він її називала щирим, сердечним другом. Це друг був. І там взаємини були суто платонічні. Але і це зруйнувалося, і не було нічого. Але паралельно з Сергієм Мержинським був Климент Квітка. Вони з Мержинським познайомились 97-го року, а з Климентом Квіткою 98-го. І паралельно він був в її житті. І за ті роки, поки він був в її житті, як друг, як приходив записувати фольклор і все-все-все, з часом стало зрозуміло, наскільки він її кохає. І вона побачила його відданість, вона побачила його людські якості. І колись вона написала своїй сестрі про нього ось такі слова. Чудово чиста людина. Вона оцінила його душу насамперед. І вона побачила, що він, в нього є проблеми якісь життєві, у нього не вдавалося, та матір, яка віддала його на виховання, вона періодично з'являлась до цих названих батьків, погрожувала, влаштовувала сцени, що вона хотіла, щоб їй платили гроші, що вона забере цього хлопчика, він був свідком. Тобто ще були в нього додаткові нюанси, які його травмували. І для нього Леся Українка була тією сильною жінкою, авторитетною, яку він відчував, що поруч із нею прихисток певний є. Я думаю, так. А Леся Українка бачила, наскільки він не схожий на тих інших чоловіків, які, власне, ну, можна сказати, зрадили її почуття і не відповіли. Вона бачила, що цей відданий до безкінечності. І потім вона вже Ользі Кобилянській пише, як вони в Грузії. Квіточка пішов на службу, пройшло кілька годин, а я вже за ним сумую. Я вже чекаю його з роботи. Оце, очевидно, душа її відтанула після тих трагедій, після втрат. І все ж таки наш організм, наші душі, вони налаштовані на хороше, на реанімацію, на відновлення сил. А коли бачиш поруч отакий причудовий, чистої душі, він як дитина, відкритий, чистий і гарний. От що не візьмеш, воно і первозданне, отаке гарна людина, гарне створіння отаке поруч. І вона повірила, що, очевидно, що в житті бувають отакі прекрасні люди. А потім у них іще було одне, що єднало їхні душі неймовірно – музика. Леся так само мріяла бути професійною піаністкою, їй так само не вдалося. В них спільна біда і спільна любов. А потім любов до фольклора. І вони побачили, що не кожному, до речі, у подружній парі щастить знайти людину
за інтересами такі, в тому числі.
Причому така, знаєте, любов самовіддана, безмежна до музики і до фольклору. І вони разом займалися цією роботою.
Леся Українка помирає 1913 року, Климентові Квітці 33 роки. Так, це молодий, дуже молодий чоловік, власне, в розквіті сил, можна сказати. І це 13-й рік, це за рік до початку Першої світової війни і до, відповідно, всіх подій, які йшли далі. А як він пережив цей 13-й рік?
Ви знаєте, єдине, що зберігається в якихось мемуарах, якісь згадки, що на могилі всі розійшлися, а він ще довго там лишався сам. А після того, в зв'язку з тим, що я кажу, що з родиною особливо там дружби, любові не було, на кілька років він ніби зникає. Чим там він займався? Там якісь поодинокі, дуже скупі відомості. Проявляється він уже 17-18 рік, коли зрушення політичного характеру відбувається. І яким чином? Його всі знали в оточенні Лесі Українки, свідома українська інтелігенція. І він стає не просто там ким-небудь, а він товариш, це як заступник генерального секретаря судових справ за Центральної Ради.
Як юрист, власне.
Так. А потім він стає товаришем, заступником міністра юстиції УНР. Заступник міністра юстиції УНР. От звідси у нас і з'являється, очевидно, одразу вказівка, чому його на довгі-довгі роки потім було кудись заховано в тінь Лесі Українки. Бо знаємо, Леся Українка в нас стала в 30-ті роки поетесою-революціонеркою, то як це може бути у неї чоловік за УНР в уряді був? Так само, як і зникла Олена Пчілка, буржуазна націоналістка, так само, як і зник батько, крупний землевласник, дійсний статський радник на службі в царя, і решта родини.
Старицька.
І всі-всі-всі. Окрім всього того, Климент Квітка ще і був людиною, яка подальші роки самовіддано продовжувала служити українській культурі в Академії наук. І він був, я була здивована, кабінет української етнографії. І нещодавно прочитала, що, виявляється, весь кабінет, який він заснував, і яким гордилася Академія, складався із нього одного. Протягом 7 років. І там просто титанічний обсяг, ну, праця зроблена, титанічний обсяг оцього всього, що він робив. І він самовіддано, щиро, і характеристика до його портрету як особистості. Йому пропонують стати член-кором Академії наук. І він відмовляється.
Це вже в совєтський період.
Так, так. На користь Філарета Колеси. Бо він пише, що це більш достойна кандидатура, він його прекрасно знає. Вони разом організовували фольклористичну експедицію. І це ось один штрих до портрета. А потім він іще пише, а я ще не хочу бути там в академії, бо це багато обов'язків різних таких от суто формально бюрократичних. У мене є ще багато планів щодо збирання записів слов'янської музики. Він ось фанатик, науковець. Такий трошки, знаєте, відсторонений від життя дивак, який відданий своїй справі, і його оточення не розуміє. Бо більшість би, ну, захотіли б академіком бути, ніж поступитися. І що відбувається, це вже я такий маленький штрих. 46-й рік, це вже після того, як Климент Квітка, він був двічі заарештований, потім він уже в Москві, його було засуджено, і він 2 роки відбував заслання в Казахстані. І 46-й рік Філарет Колеса готує коментар до творів Лесі Українки, фольклорних записів, і коментуючи роботу Климента Квітки там по добору мелодій до лісової пісні, це склав якийсь дуже гарний знавець народної музики. Прізвище не називай. Ось такі були часи. І ще один штрих, яким чином Климент Квітка достроково звільнився з Карлагу. У начальника табора донька вступала до медичного вузу. Їй треба було здавати латину. А на що йому платити гроші за приватні уроки? У нього повний табір інтелігенції. Хто знає латину? Климент Квітка. Хто дає уроки? І думається, що його достроково звільнили. Напевно, та донька вступила до медичного вузу. І той начальник подбав для того, щоб його достроково вивільнили. Але не можна сказати, що Климент Квітка повернувся, його запрошено було, як у того світового рівня етномузиколога. Фахівці розуміли рівень його фахової підготовки і його розум і потенціал як науковця. Його запрошено, він номінально професор Московської консерваторії. Але що він описує? З 33-го року, це тоді, коли він потрапив до Москви, і до 42-го у нього не було власного житла. Він жив на якихось тимчасових квартирах, ходив по друзях, подекуди ночував будь-де. А потім йому дали навіть не кімнату, а частину кімнати. І він там жив, у нього за просто тканиною ця перегородочка, занавісочка висіла, якась жила ще інша жінка. Він не мав можливості ніколи спокійно працювати, ніколи відпочивати. І за оціх фактично десятиліття поневірянь, ота його слабка нервова система, вона почала руйнуватися. І його вже аспіранти кажуть, що він бідний, отой перфекціоналізм його просто задушував. Він не міг свою працю довершити до кінцевого результату. Йому все здавалося, що це недостатньо досконало. І він сам говорив, мені треба, щоб хтось приходив і забирав від мене мої роботи. Його аспіранти так робили. Говорили, Клементе Васильовичу, вже ви гарно все це зробили, уже переходьте до іншої праці. І в нього відчуття, звичайно, і на житті, на всьому відбилося. І в нього була комендантська година. Він жив в приміщенні консерваторії, в невеликій кімнаті, і шоста година наступала, він, якщо захоплено працював, забувався, вже студенти-аспіранти бігли і купували йому якусь їжу на вечерю. От життя Климента Квітки. Але зараз той кабінет народної музики, який знов-таки він, як тут у нас у Києві в Академії наук, заснував, так само і в Московській консерваторії, і там самовіддано працював, то нещодавно той кабінет уже став науковим центром і названо його ім'ям Климента Квітки. Тобто вони цінують його внесок саме в музичну фольклористику як науковця.
Климент Квітка помер у Москві.
У Москві.
І там і похований.
І там і похований, так, на Ваганьковському цвинтарі.
Климент Квітка як... Епоха, вочевидь, так, його покоління, багато хто з його покоління подібної долі зазнав. Частина емігрувала в 20-х роках на Захід, хто встиг. Так, частина була просто фізично знищена, вбита в 30-х роках масово вже. Частина пристосувалася або якось адаптувалася до того життя, яким воно було уже у Совєтському Союзі до війни і після війни так само. Климент Квітка зараз, не знаю, знання про нього, дослідження, його робіт виходять за межі вузькоспеціальних інституцій?
Ви знаєте, навіть спеціальних досліджень не дуже багато робиться. Я була здивована, фахівці з Львівської консерваторії – на громадських засадах самі випустили прижиттєві праці Климента Квітки. Ще все попереду з Климентом Квіткою, тільки початок зроблено. Але його спадком музичним, піснями, які він записав, користуються навіть на X-факторі. На голосі країни співають ті пісні, які він записував.
25 числа у вас у музеї відбудеться захід, Леся Українка і Климент Квітка. Коли, де і що?
З 16-та година початок, це завтра вже. Саксаганського 97, музей Лесі Українки. І те, що я сказала, пісні, які співають, навіть співала і Джамала, і Квітка Цісик, ой, верше, мій верше. Це запис Климента Квітки 18-го року. Тобто іще безліч пісень підготували такі невеликі кліпи. Почуєте добірки пісень, які записав Климент Квітка в основному з голосу Лесі Українки. Ми так зробили. Через це знайомство буде велике. Ще очікуємо художнє слово від Лариси Кадирової, народної артистки України. І фольклорний ансамбль «Кралиця» буде співати автентичні українські народні пісні. От і розкажемо, звичайно, про Лесю Українку і Климента Квітку.
Набагато більше, вочевидь, ніж дозволив нам сьогоднішній ефір, але принаймні ми згадали про цих видатних двох людей, пов'язаних не лише творчістю, Лесю Українку і Климента Квітку. Ірина Щукіна, завідувачка музею Лесі Українки у Музеї видатних діячів української культури, була сьогодні гостею нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.